думав над гетою історією. До того ж, Олесь...
Гэта Радио Свобода.
Радио Свобода слухаюць ва ўсім свете.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Антон Сурапін і Сергей Башарымоў выпушчаныя са следчага ізалятара КДБ пад падпіску аб нявыездзе. Шырыцца рэакцыя на прысуд у Маскве ўдзельніцам гурту Pussy Riot. У Віцебску можа быць адноўленая сінагога, якую наведвала сям'я Марка Шагала.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Урады краін Захаду і міжнародная грамадзянская супольнасць другі дзень запар выказваюць занепакоенасць і абурэнне учорашнім выракам хамоўніцкага суду ў Маскве, які пакараў трох удзельніц гурту «Pussy Riot» Марыю Алёхіну, Надзею Талаконікаву і Кацярыну Самуцэвіч двума гадамі калёніі за іх акцыю ў храме Хрыста Збаўцы пад назвай «Панк Малебен, Багародзіца, Пуціна прагані». Падрабязнасці слухаць у нашай праграме пасля выпуску навінаў. Працягваем навіны. У Лондоне пасольства Расіі другую ноч запар падвяргаецца нападам вялікай групы прыхільнікаў сырыйскай апазіцыі. Яны выкрыкваюць лозунгі супраць ураду Сырыі і Расіі і закідваюць камянямі расійскае дыпламатычнае прадстаўніцтва. Начныя акцыі пратэсту ля расійскай амбасады ў Лондоне пачаліся ў ноч з 16 на 17 жніўня і паўтарыліся ў ноч на 18. Як перадае наш корэспандэнт у Лондоне Наталля Галіцына, агрэсіўна настроеныя дэманстранты скандавалі лозунгі, накіраваныя супраць сырыйскага ўраду і патрабавалі спыніць падтрымку Расіяй рэжыму Башара Асада. Пратэстоўцы закідвалі камянямі пасольства, выбілі шкло ў яго консульскім аддзеле і нанеслі будынку істотны ўрон. Напад суправаджаўся боем барабанаў і шумнымі выкрыкамі. Паліцыя не перашкаджала дзеянням дэманстрантаў. Расійскае пасольства расцаніла акцыі сырыйскай апазіцыі як замах на недатыкальнасць дыпламатычнага прадстаўніцтва і звінаваціла брытанскія ўлады ў папушчальніцтве дэманстрантам. У Маскве ў МЗС Расіі быў выкліканы амбасадар Вялікай Брытаніі Тім Бэроў, якому быў заяўлены афіцыйны пратэст. У Егіпце на поўначы Сінайскай паўвыспы трое паліцэйскіх і салдат атрымалі раненні ў выніку ракетнага абстрэлу. Па вайскова-паліцэйскай аўтакалёне была выпушчаная ракета ў раёне гораду Шэйх Зувайт падчас аперацыі супраць ваяўнікоў, якая праводзіцца ў адказ на ўзброены напад экстрэмістаў 5 жніўня, пры якім загінулі 16 егіпецкіх памежнікаў. Становішча ў паўночным Сінаі практычна выйшла з-пад кантролю цэнтральнай улады пасля падзення рэжыму прэзідэнта Хосні Мубарака ў лютым 2011 году. У чэшскім горадзе Астраве арыштаваны паслядоўнік нарвежскага тэрарыста Андерса Брэйвіка. Яго імя не паведамляецца. Як заявіла сёння мясцовая паліцыя, ён быў затрыманы 10 жніўня ў сваім доме. Аперацыя праводзілася пры ўдзелу спецаддзелу паліцыі, паколькі былі асцярогі, што падазраваны гатовы дэтанаваць моцны выбух. У электроннай пошце ён выкарыстоўваў імя Брэйвіка. У яго канфіскаваны вялікі арсенал выбуховых рэчываў, дэталі выбуховых прылад, зброя, боепрыпасы, некаторыя прадметы паліцэйскай формы. Супраць каго ён збіраўся ўчыніць акцыі невядома. У 2010 годзе арыштаваны ўжо атрымліваў умоўны паўгадовы тэрмін за выбух на аўтазапраўцы ў Астраве. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.biu.